Šobrīd klasika studijā sasveicinos ar komponistu Jāni Petraškeviču. Jānis, esi sveicināts.
Labdien!
Un, protams, ka mūsu sarunas galvenā tēma ir jūsu mūzika. Atkal gaidāms kāds jūsu opusa pirmatskaņojums un atkal koncerts kādam instrumentam ar orķestri. Un šoreiz tas būs koncerts violē ar kamerorķestri, vārdi ar izudušiem burtiem, bet pirms runāsim par šo konkrēto skaņdarbu, es jūs gribētu apsveikt ar jūsu, nu jau var teikt, kārtējo piedalīšanos mūsu vienā no galvenajiem gada notikumiem Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncertā. Ir droši vien jauki atgriezties.
Jā, nu, es būtībā esmu pateicīgs Artūram Maskatam par to, ka šis darbs ir tieši šajā te koncertā iekļauts. Jā, un šī te laikam iznāks trešā reize. Jā, man pirmā bija šķiet 2008. Tad pirms kādiem 4-3 gadiem bija. Tagad būtībā trešā reize jau, jā.
Un šoreiz mēs tādi pavisam bagāti būsim, jo būs divi pasaules pirmatskaņojumi arī Aleksandram Avramecam skaņdarbs. Bet no jūsu koncerts, ko varētu teikt, atkal ar tādu programmatisku ievirzi, ar nosaukumu vārdi ar izudušiem burtiem. Un jūs pats šo skaņdarbu esat raksturojis, ka tas būs ceļojums laikā un telpā. Kādi tad mūzikas līdzekļi ir tie būtiskākie, lai realizētu šādu, nu, vērienīgu domu, lai raisītu klausītāju iztēlu un fantāziju?
Jā, nu, koncerts tika komponēts būtībā samērā ilgā laika periodā. Es viņu iesāku 23. Gada pavasarī, un tad bija pārtraukums, mēram pēc kāda gada. Es pieliku arī tādu beigu punktu klāt. Man ir katreiz faktiski ļoti, ļoti grūti tā kārtīgi ietērpt vārdos to, kas tiek ieliktas mūzikā. Teiksim, būtībā manā gadījumā tas tā kā īsti nav tā, ka es pašā sākumā izdomātu skaidri visu un tad to pārceltu skaņās, bet tā kā vairāk tas vārdiskais konteksts, viņš tiek palēnām izkristalizēts būtībā strādājot pie tā darba. Un arī tā skaņdarba forma ir kas tāds, kas veidojās būtībā rakstīšanas procesā. Ja? Tātad man tas īsti nav tā, ka es jau pašā sākumā skaidri tā kā zinātu, kāds tas darbs veidosies. Un komponēšanas procesā faktiski viņš veidojās kā tāds būtībā viendaļīgs opus, bet tādos izteiktos divos izvērstos posmos. Un priekš sevis es to uztvēru tā, ka tas ir kā tāds būtībā ceļojums, tā kā cauri divām telpām. Un katreiz tas ceļojums, viņš sākās ar tādu tā kā izvērstu violas solo kadenci. Un manuprāt, tā solo viola, viņa ir kāds tāds būtībā izlūks, ja, kurš ir tas pirmais, varētu teikt, tā kā it kā cilvēks, kas to būtībā jauno teritoriju it kā apgūst un kas tā kā tādu staru kūli ieteiksim iespējams arī tādā samērā tumšā telpā kā pirmais un viņu palēnām izgaismo un palēnām orientējās tajā. Un vēl bez tā, ka tas ir kā tāds būtībā ceļojums telpā, jā, tad arī es to uztveru kā savu veidu ceļojumu laikā, jo tas koncerts arī viņš kaut kādā mērā izvērtās kā tāda būtībā saruna ar komponistu Franci Šūbertu, jo tas tajā komponēšanas procesā izveidojās tā, ka es atskārtu, ka man tā kā ārkārtīgi būtisks elements ir tā tukšā kvinta, kas ir lejā kasniekā tā kā ārkārtīgi tāds, nu, būtībā zīmīgs aspekts, un kaut kādā brīdī es sapratu to, ka tā dziesma ir kas tāds, ko es tā kā vēlos iezīmēt kā tādu ēnu, kas kaut kādā ziņā raksturo arī solo partijas to kopējo vēstījumu, jā, un tad, nu, es negribētu varbūt tās tagad pārāk daudz arī būtībā atklāt, bet es tikai vienkārši varu teikt to, jā, ka tas ceļojums laikā šajā gadījumā tā ir kā tāda mana saruna ar Šūbertu.
Jūs teicāt, ka skaņdarba rašanās tas ir process, un ka jūs pat lāgā nezināt, kā tas tālāk virzīsies, attīstīsies, droši gan garumos, gan visādā citā ziņā, bet kas ir tas, ko jūs sākumā zinat? Vai tas ir tas, ka tas būs koncerts violē ar orķestri, vai jums ir tēma, vai jums jau skan šī violas kadence, ko jūs teicāt, ar ko sāksies šie nosacīti divi posmi koncertam? Kas ir tas izejas punkts, tas impuls, no kā tālāk viss apaug?
Nu, jā, tā Pirmā lieta pilnīgi noteikti ir tas būtībā instrumentu sastāvs. Ja? Un šajā gadījumā tas, ka es tā kā zināju to, ka es komponēju skandarbu Magdalēnai ar simfonietu Rīgu un dirģentu Normundu Šnē, un būtībā mūziķi man parasti arī ir tā kā ārkārtīgi spēcīgs iedvesmas avots. Tas ir kas tāds, ka, nu, ka tu zini to, ka tu komponē tieši šiem te cilvēkiem, ja? Un viņu spēle, viņu tā kā attieksme pret mūziku, un tas ir kas tāds, kas uzreiz iedod kaut kādu veidu fokusu, ja? Tad, protams, arī skaņdarba apjoms, tas ir kas tāds, kas galvā uzreiz ir, ka vai nu tas ir tā kā būtībā liela izmēra opus, vai tā ir tā kā miniatūra, bet tas ir tas, un tad nu, ir dažādi veidi kompozicionāli, tādi būtībā rīki, kas man ir laika kaitā izkristalizējušies, ko es esmu sapratis, ka tie ir izteiksmes līdzekļi, kas man vislabāk palīdz izteikt mūzikā tieši tās emocijas, tās sajūtas, kādas es vēlos izteikt, un manā gadījumā iespējams tas pats tā kā būtiskākais rīks ir noteikti veidā skaņkārtas, skaņa augstumu organizējoši principi. Es ar viņiem katrā skandarbā operēju būtībā atšķirīgā veidā, un tur ir plašs iespējas, kā viņus arī atkarībā no attiecīgā instrumentu sastāvu izmantot, bet tas ir kas tāds, kas man uzreiz ir skaidrs, būs tās skaņkārtas, un ka tas ir kaut kas, ko es tā kā sasaistu ar to savu muzikālo identitāti.
Jūs teicāt par instrumentu sastāvu, protams, orķestrim un konkrēti jūs rakstat un solistam. Jūs ar simfonieta Rīga jau vairāk kārt esat sadarbojies. Un interesanti, vai domājot, ka jūs rakstīsiet simfonietai Rīga, vai arī šie izteiksmes līdzekļi ir kaut kādi, kas ir konkrēti tieši priekš simfonietas Rīga?
Nu, tas, kas ir tā kā ārkārtīgi iedvesmojoši, viens tās tā kā aspekts ir tas, ka, nu, kaut kādā ziņā es tā kā jūtos būtībā radoši absolūti brīvs. Man ir sajūta, ka tas, ko viņi gaida, ka viņi gaida tieši tu manu radošo brīvību, manu kaut kādu veidu radošu atļaušanos un beigās tādu manu tādu būšanu sev pašam. Ne? Un tas arī, ka faktiski nav man nekāda veida tehnisku ierobežojumu. Es teiksim, zinu, ka manā rīcībā ir tas, ko viens var iztēloties un ka tas tiks izdarīts augstākajā profesionālajā līmenī. Jā. Tā ir tāda mākslinieciska ārkārtīgi iedvesmojoša sajūta. Jā.
Par Magdalēnu Geku. Vai jūs esat jau pats konkrēti ar viņu sadarbojies, vai jums ir tikai savi priekšstati un jūs zinājāt arī, kādai solistē rakstat, ko viņa var un kādas ir viņas tās mākslinieckās izpausmas?
Jā, bija tā, ka es patiesībā rakstīju viņai vienu solo darbu jau pirms kādiem 3-4 gadiem. Un tā bija tā pirmā reize, kad es ar viņu kā komponists būtībā sadarbojos, un patiesībā sakot, tieši pēc tās reizes man arī piedzima šī te doma par koncertu. Koncertam varētu teikt, ka viņam ir jau samārā ilgs ieceres veidošanās laika periods, un bija tā kā uzreiz priekšstats tāds kā Magdalēna, ka viņa spēja iemiesot violas skaņās ārkārtīgi plašu emocionālo gammu, jo no vienas puses ir šis te ārkārtīgi spilgtais temperaments. Tam es arī būtībā ļaujos arī savā darbā, tas spēlē būtībā tādu samērā lielu lomu, bet tajā pašā laikā arī dažādi veidi intīmākas nokrāsas, kur viņa spēja panākt tādu apbrīnojumu dziļumu. Tā kā faktiski, jā, tieši tā emocionālā palete bija arī tas, ko es tā kā zināju jau no šīs te savas pieredzes, ka tā ir tā kā manā rīcībā un kā ar to es varu apieties.
Tad droši vien, ka var arī vēl turpināt, ka tāpat kā jūs orķestra simfonieta Rīga izjūtat kā vienību ar neierobežotām iespējām, kas iztulkos jebkuru domu, un droši vien tāpat tas attiec arī uz Magdalēnu Geku, ka viņa var visu izdarīt gan emocionālā, gan tehniskā ziņā.
Jā, tieši tā tas arī bija, jā.
Jāni, tā šķiet, ka jums vispār patīk rakstīt koncertu žanrā, jo jums ir bijis koncerts klarnetei. Galu galā arī koncerts, kas bija Echoing Distances, tas jau arī ir koncerts perkusijām ar orķestri. Tātad vajadzīgs uz tā orķestra krāsa fona, tomēr kādu instrumentu īpaši izgaismot?
Jā, nu man tieši pēdējie gadi ir tādi, un tagad arī faktiski bija tā, ka es paralēli ar šo pašu darbu, ar pieļu koncertu, es komponēju dubultu koncertu diviem perkusionistiem ar ansāmli, kas skanēs 8. februārī Cēsīs. Tā kā man šis te laiks, šie te pēdējie divi gadi, viņi tā kā īpaši intensīvi tajā koncertu žānra apguvē, jā, un kad tā padomā, kas tajā ir kas tāds, kas tā kā īpaši piesaista, jā, nu man patīk laikam tā sajūta, ka tas solists kaut kādā ziņā atklājās, kā tāds būtībā indivīds, plašā emocija un plaša raksturu skalā, jā, un tādā būtībā plaša izmēra opusā, arī šī te iespēja parādīt tās dažādās emociju gammas, tas ir kas tāds, kas tā ļoti palīdz domāt par formu un par dramaturģiju.
Un tādroši vien arī tad tā vajadzība, lai jūsu individualitāte ieskaņotos, ieietu tā kā viņa individualitātē, tad lai būtu tas viss labākais rezultāts. Tai saskaņai
īpašai. Jā, jā, katrā ziņā tas ir katrreiz arī, jā, kādam solistam es tieši komponēju, jā, tas tā kā ietekmē to, tās manas izvēles. Es pat teiktu, ka pat var būt tās biežāk arī tādā pilnīgi neapzinātā veidā, jā, ka tas nav katreiz tā apzināti pārdomāts, bet ka tas kaut kur vienkārši iekšā sēž un tad tās izvēles palīdz izdarīt.
Jā, tas radīšanas process, tā es klausījos, ka tas arī kādreiz diezgan lielu spūles prasa, un nemaz tā uzreiz nenotiek tur vienā nedēļā, vai paiet arī laikam. Mēs maz drusciņi varam ielūkoties tajā jūsu skaņu radīšanas virtuvē. Tas viss notiek tiešām tā tik daudzveidīgi un pamazām un izvēršoties, un jūs vispār esat tāds viens no mūsu skaņu juvelieriem izsmalcinātiem. Tiešām tur ir tādas nianses, kur ir īpaši jāieklausās. Kas jums ir vajadzīgs, lai jūs veiktu šo gājumu vai kosmosā vai sevī vai kur jums ir vajadzīgs īpašs miers vai sēdēt zem kādas egles vai jā. Kas ir tas, kas nepieciešams, lai būtu tas ideālais rezultāts?
Jā, nu tā pirmā lieta laikam ir tā, ka man patīk, ja man nav tāds īpaši spiedīgs termiņš, jā, parasti faktiski tā, ka man patīk skaņdarbu arī beigt pietiekam būtībā laicīgi, lai vēl pietiek laika tā kā pārdomāt arī visu un pārskatīt. Un tā man, teiksim, patiesībā dzīvē ir salīdzinoši maz to tā kā reižu, kā darbs ir tapis, varētu teikt, pēdējā brīdī vai tādu milzīgu beigu spriedzi. Un, ja tā iespēja ir, es tā kā vairāk izvēlos, lai ir pietiekami ilgs tas pārdomu laiks arī iespējams, man patīk strādāt būtībā regulāri. Es esmu arī pedagogs arī mūzikas akadēmijā, un faktiski es mēģinu veidot savu būtībā dzīvi tā, kā apmēram 50% sadalās tā kā starp pedagoģisko darbu un komponista darbu. Tādā ideālā veidā man ir radošā darba dienas, kad es pilnībā veltu tieši kompozīcijai. Un tad tur ir tā kā būtībā noteikti veidu rituāli. Nu, tā kā it kā iesildos, teiksim, kas ir tās tā kā lietas, kas man palīdz vienkārši iet tajā būtībā darba sajūtā. Un ja kādreiz es strādāju arī pēc kāds ļoti, ļoti ilgu laiku, teiksim, daudzas stundas, tad tagad es esmu sapratis, ka man patiesībā tāds produktīvāks ir tāds darba veids, kad pat tas stundu skaits nav tik it kā liels, bet tas ir vienkārši tā kā laiks, kad es varu maksimāli koncentrēt, maksimāli uzmanības pakāpi tam veltot, piesaisties un paiet uz priekšu. Šeit arī būtībā ļoti atšķirās tas tieši, kādā pakāpē es esmu ar partitūru ticis, jā, jo kad es esmu jau tajā darbā iekšā jau samārā tālu, jā, tad ir bieži tā, ka dari kaut kādas pilnīgi citas lietas, bet tev vienkārši iešaujās prātā, ka tur tajā taktī varētu izmainīt to, tajā to, un tad tu kā ātri tam pieslēdzies un to ātri izdari, jā. Bet tas darba sākuma process, kamēr ir tā pakāpeniskā idejas veidošana un tā, tad man pat pietiek ar to, ka es tā kā laiku vienkārši pasēžu, padomāju, atkal aizēju no tā projām, un tad atkal vienkārši atkal esmu nākamā dienā atpakaļ un strādāju.
Tad jūs uz tādiem spontāniem, pēkšņiem pasūtījumiem vispār neparakstaties?
Pēdējos gados faktiski tā, ka tas darba process man ir kaut kādā ziņā ātrāks un vienkārši iet tā relatīvi atrast priekšu, un tāpēc ir tā, ka es faktiski es piekrītu vairāk piedāvājumiem kā kādreiz, jo es vienkārši zinu to, ka es varu arī uzrakstīt, teiksim, vairākus opus paralēli vienā laikā, jā, nu tā, bet principā, jā, man tāds būtībā ātras, teiksim, pēc dažām nedēļām kaut kam jābūt gatavam, tas tā kā īsti nav manā raksturā, jā.
Šķiet, Jāni, ka pēdējā laikā jūsu mūzika dzīvo tādā ziņā, ka viņi ir tautiņās un ne tikai Latvijā, bet es paskatījos pagājušajā gadā, viņi skanēja Zviedrijā, Gēteborgā, Japānā, Tokijā, Igaunijā, Tartu, arī Austrijā, Francijā. Mūzika visur kaut kur parādās un pie tam ir daži tādi opusi, kas vairākārt atgriežas, piemēram, klusā balss klavierēm, ko Roberts Fleits spēlē un tikko arī 17. janvārī skanēja, tāpat arī skaņdarbs akordionam un klavesīnam neparalēles, ko tās poži mēs dzirdējām Baltijas mūzikas dienās, tāpat arī Helēnas Rokins interpretētais Ankords Sanktus ir tādi opus, kas tā patīk laikam gan izpildītājiem, gan klausītājiem, un arī šīs gads jums ir sācies samērā intensīvi, tātad tagad liels koncerts. Tad jūs jau minējāt, ka būs 8. februārī Cēsīs jūsu jaundarbs, kas jau būs izskanējis 2. februārī, ja, Berlīnē.
Jā, viņš skanēs Berlīnē ja pirmskaņojums, un tad tā kā attiecīgi 8. februārī viņš pirmo reizi Latvijā skanēs. Un uz to koncertu es arī ārkārtīgi aicinātu, jo tur ir būtībā izcili atskaņotāji mākslinieki, ir Guntars Reibergs ar Juri Āzeru kā perkusiju duo un tirģēs Vladimirs Jurovskis un Berlīnas jaunās mūzikas ansāmas, tā kā tas ir tas tāds nākamais koncerts.
Jā, nu tas var teikt tāds unikāls notikums atkal. Un tad jau atkal būs klāt Latvijas jaunās mūzikas dienas, kur jūsu vārds regulāri parādās, kur atkal būs jūsu jaundarba pirmatskaņojums, vai ne?
Jā, tas ir koncerts, kam es tagad būtībā rakstu opusu un tur ir tādi, nu, tā kā īpaši izaicinājumi, jo pirmo reizi es tā kā rakstu darbu, kur būtisku lomu spēlēs sintezātors, kas ir brīnišķīga sadarbība ar kompāniju Erika Sins. Tas ir darbs Trio Tresensus ar sintezātoru, un jā, tas man ir tāds, nu, tāds tieši šī brīža opus, pie kā es tagad arī strādāju.
Jā, un arī klarnetiste Madara Ozoliņa, ja? Atkal klarnetiste.
Ir piekritos piedalīties, par ko es ārkārtīgi priecājos, jā, tā tas ir paredzēts, jā.
Nu jauki, tā tad jums darba netrūkst, un lai jums veicās un roka veikli raksta.
Paldies jums.
Jā, un galvenais mēs vēlam šobrīd, lai ir veiksmīgs pirmatskaņojums 24. janvārī, lai izskan jūsu koncerts violei vārdi ar izzudušiem burtiem.
Paldies.
Mēs apspēlējām šo nosaukumu, kāpēc vārdi ar izzudušajiem burtiem?
Jā, tur kaut kādā mērā iezīmējās tas, ka tas darbs tapa būtībā laikā, kādā mēs tagad arī dzīvojam, kas man arī, protams, ietekmējis spēcīgi, tas ir kara fons. Tādā manā redzējumā tas skandam nosaukums, viņš kaut kādā mērā atspoguļo to, kad ir no kā kaut kas pazaudēts, pazudis, kas tā kā vairāk nav pieejams. Man tā liekas, ka komponistam, nu, es to personīgi izjūtu tā, ka, teiksim, tas, kādā laikā es dzīvoju, ka es no tā vienkārši nevaru izvairīties, ka tas man ietekmē. Un, ja es esmu mūzikā tā kā atklāts un komunicēju veidā, kad es tā kā atļauju izpausties tām izjūtām, tām sajūtām, kādas man tieši šajā te laikā ir, tad šajā gadījumā, teiksim, tas kara fons, viņš izdarīja savu. Un, tā kā priekš manas paši, jā, tas skaņdam nosaukums uz to, tā kā vedina, jā.
Nu, ko, paldies, Jāni, par sarunu. Saku paldies Jānim Petraškevičam. Un lai piekdien tas ir piedzīvojums, protams, vispirms jums un arī mums visiem, kas klausīsies.
Paldies liels.
Paldies.